В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
У Києві 21.30. Перед мікрофоном у студії Сергій Драчук. Україна наразі не має моделі співпраці з Митним Союзом, але прагне знайти таку модель, заявив сьогодні президент України Віктор Янукович після саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
Ми шукали і будемо шукати можливість співпрацювати з Митним Союзом. Така модель співпраці на сьогоднішній день ще не існує і вона не відпрацьована. Але ми ведемо переговори і обов'язково будемо прагнути до того, щоб знайти таку модель.
При цьому, за словами Януковича, інтеграція України в Євросоюз є стратегічним питанням, яке не підлягає ніяким ревізіям. Президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу у відповідь заявив: одна і та ж країна не може одночасно бути членом Митного Союзу і членом поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС. Це неможливо. Україна і Євросоюз за результатами саміту також оголосили спільну заяву, в якій підтвердили свою відданість підписанню угоди про асоціацію. Сторони сподіваються, що Київ до початку травня цього року досягне прогресу у виконанні необхідних для цього умов. Депутати з фракції «Батьківщина» Олександр Бригинець і Андрій Павловський разом з активістами намагалися пікетувати будівлі Єврокомісії і Ради Євросоюзу у Брюсселі перед початком саміту «Україна-ЄС». Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко припинила свою акцію громадянської непокори, заявив сьогодні в Харкові її захисник Сергій Власенко. Тимошенко оголошувала цю акцію, протестуючи, зокрема, проти відеоспостереження в її палаті, яке зняли наприкінці минулого тижня. Частина накладу журналу «Фокус» дійсно вилучена з продажу, мовиться в офіційній заяві журналу, яка є у розпорядженні «Радіо Свобода». За цією заявою причина була у виявленому технологічному браку при друкуванні журналу. Раніше повідомляли, що останній номер журналу «Фокус», присвячений президенту Віктору Януковичу до третьої річниці на посаді, був знятий з продажу в Україні. Міський суд столиці Грузії Тбілісі не задовольнив сьогодні подання головної прокуратури країни, яка вимагала відпустити мера міста Гігеугулаву під заставу в понад майже 5 мільйонів гривень в перерахунку через звинувачення на його адресу в фінансових зловживаннях. Як заявив суд, прокуратура не подала достатніх підстав для своїх подань проти одного з чільних соратників президента Міхеїла Саакашвілі. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Європейську цивілізацію розглядають передусім як християнську, забуваючи про численні мусульманські народи, що жили і живуть у Європі. Чи можна бути одночасно європейцем і мусульманином? Який є досвід кримських татар, які віками живуть не лише в Україні, але й у сусідній Польщі та Румунії? Як вони суміщають ісламську релігію із викликами світської держави? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Кримські татари. Європейські мусульмани». З вами Марія Щур. У Європі вже не перше десятиліття шукають рецептів співжиття із представниками мусульманських народів. Але його приклад вже століттями подає кримсько-татарська громада, що живе не лише в Україні. Кримські і казанські татари після завоювання Російською імперією їхньої батьківщини знайшли прихисток у багатьох сусідніх країнах, передусім у Туреччині, але також у Польщі та Румунії. Татари – одна із невеликих етнічних меншостей у Польщі, проте її проблемами цікавляться і переймаються найвищі посадові особи у державі. Керівництво країни вважає, що татарська культура доповнює і збагачує польську, тож всіляко її підтримує і пропагандує. Завдяки цьому татарська спільнота Польщі переживає процес відродження. У Варшаві із представниками татарської громади зустрічався кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
85 років сповнилося об'єднанню мусульман Польщі. Це найстарша і найбільша у Польщі організація, яка єднає сповідників ісламу. З цієї нагоди в палаці польського президента Броніслава Комаровського відбулася урочистість вручення державних нагород заслуженим діячам мусульманської спільноти Польщі. Кістяк польських визнавців ісламу становлять татари. Тож Комаровський передусім звернувся до них. Історик за фахом, він наголошує на позитивній ролі, яку польські татари відіграли в історії Польщі, відіграють сьогодні.
Дякую татарам польським, польським мусульманам.
Я дякую польським татарам, польським мусульманам. Я бажаю вам успіхів у рамках процесу модернізації країни, в рамках участі в будові нової версії колишнього світу, який інтегрував той світ, що на схід від Польщі. Нова версія інтеграції – це світ Європи, яка об'єднується, Європейський Союз.
Європи, Унії Європейській. Життя всіх найліпшого.
Муса Чагоровський, речник об'єднання мусульман Польщі, розповів Радіо Свобода, що Комаровський до татарської меншини ставиться з особливою симпатією. Раз, а то й двічі на рік польський президент зустрічається з представниками цієї меншості. Нещодавно голова польської держави узяв участь у відкритті пам'ятника польському татарину, спорудженому в Гданську. Тоді Комаровський зазначив, що цей пам'ятник – це вияв польської вдячності для татарських сусідів за кілька сотень років їхньої вірної і героїчної служби Речі Посполитій. Національні татарські одиниці були в польському війську аж до Другої світової війни. Чагоровський наголошує, що така прихильність найвищої польської влади до татарів заслуговує на особливу увагу. Адже татарська громада країни невелика, це приблизно 5 тисяч осіб. Усі вони – нащадки тих кримських і казанських татарів, які оселилися на території Польщі впродовж століть. Речник мусульманського об'єднання говорить про те, що польські татари відчувають підтримку як центральної польської влади, так і регіональної. Особливо на Підляшші, де є найбільше скупчення татарів.
Zresztą prezydent wielokrotnie podkreślał swoją życzliwość, prezydent Komorowski.
Президент неодноразово наголошував на своєму доброзичливому ставленні до татарської спільноти. Півтора року тому він брав участь у відкритті пам'ятника татарського воїна в Гданську. Є така прихильність уряду та органів самоврядування. Багато наших ініціатив підтримує місцеве самоврядування, мер міста Білосток, воєвода. Ми беремо участь у різних наукових сесіях, культурних заходах. Тож можна сказати, що сьогодні ми переживаємо відродження.
Переживаємо певен ренесанс.
На хвилі цього відродження татари Польщі починають вивчати рідну мову, яку вже втратили. Минулого року за фінансового сприяння польської держави у Білостоці організували навчання татарської мови у її казанській версії. Муса Чагоровський каже, що навчання цього різновиду татарської мови у Польщі було легше організувати, тому що останніми роками в країну прибувають вихідці з російського Татарстану. Крім цього, каже він, саме на мові казанських татарів більше літератури, яка доступна для татарів у Польщі. Невдовзі татарська меншість Польщі матиме свій підручник та розмовник мови предків. За словами Чагоровського, держава всіляко підтримує культурні починання польських татар і фінансово підтримує татарські часописи, видання книжок чи, наприклад, проведення фестивалів татарської культури. Чим пояснити таке по-особливому приязне ставлення польської влади до цієї меншості? Томаш Міськєвіч, муфтій польських мусульман, татарин за національністю, говорить.
Наша культура мусульманська, культура татарська.
Наша культура мусульманська, татарська є тим позитивним додатком, яким Польща може пишатися. Є татари, є мусульмани, вони мають свою культуру та водночас шанують польську. Вони відрізняються культурною ідентичністю, мають свою кухню, свою релігію, іслам, та вони дбають про добробут своєї країни.
Свого тутай краю ойчизни.
А як польські татари погоджують свою мусульманську віру з європейськістю? Чи можна говорити про існування європейської, так би мовити, ліберальнішої версії ісламу? На це питання муфтій Польщі відповів.
Чи можна назвати це європейською версією ісламу? Я мислю, що
чи можна це назвати європейською версією ісламу? Я думаю, що це можна назвати практичним ісламом. Так, іслам є нашою релігією, але ми, як громадяни даної країни, яка вже 600 років є нашою батьківщиною, працюємо в ім'я добробуту своєї країни.
Діваю на жеч своєго краю.
Духовний лідер польських татарів говорить, що культурна взаємодія між поляками і татарами взаємокорисна. Скажімо, регіон Підляшшя привабливий для туристів не в останню чергу тому, що тут є унікальні пам'ятки татарської архітектури.
Є співпраця, можна повідати, на щаблу дзіннім.
Є співпраця і на регіональному рівні, де татари співпрацюють з воєводством у туризмі через свої представництва. Тож наші відносини дуже добрі. Ми, як татари, як мусульманська група, є частиною культури Підляшшя, культури Польщі. Тож ця співпраця współpraca дуже добра.
І як найбільше та співпраця є позитивна.
Наша історична колиска – Золота Орда. Ми – мусульмани, та наша батьківщина – Польща. Так муфтій польських мусульман Томаш Міськевич підсумував розмову з Радіо Свобода про самобутність польських татарів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У сусідній Румунії впродовж кількох століть проживає 25-тисячна громада кримських татар, які почали розселятися на землях між Дунаєм і Чорним морем ще після розпаду Золотої Орди. А остання хвиля переселенців із Криму з'явилася тут після завершення Кримської війни. Про те, як живеться кримським татарам у Румунії, ми говоримо із активістом молодіжної кримсько-татарської організації, істориком за освітою Едісом Кутлакаєм. І перше запитання про те, як громаді вдалося зберегти свою кримсько-татарську ідентичність, перебуваючи поза рідним Кримом.
Кримсько-татарську мову раніше вивчали лише вдома. Тепер можливість вивчати кримсько-татарську мову з'явилася і в школі. Раніше можна було за бажанням вивчати турецьку мову, але тепер кримсько-татарські діти можуть вивчати або кримсько-татарську, або турецьку мову. Також ми маємо уроки з релігії в школі і, звичайно, ходимо до мечеті.
Як ви, кримський татарин, мусульманин, почуваєтеся у європейській, переважно християнській Румунії?
Before all, I am a Romanian citizen.
Перш за все, я громадянин Румунії. І неправильно говорити про Румунію, як про християнську країну. Тут може бути більшість християн, але Румунія – це країна для всіх її громадян. Тут немає різниці між тим, чи ти є мусульманином, чи християнином, чи взагалі невіруючим. Ми є частиною народу. Наші предки жили, воювали і віддавали своє життя за Румунію. Тому ми пишаємося тим, що ми громадяни Румунії. Але ми також раді, що можемо зберігати свою мову, традицію і релігію. А зараз, коли Румунія стала членом Європейського Союзу, і кримські татари також стали частиною Європейського Союзу.
Але ставлення до мусульман позитивне не на усій території Європейського Союзу. Наприклад, у Франції чи у Бельгії співжиття більшості із мусульманською меншістю викликає тертя і побоювання за суспільний спокій. Чому, на вашу думку?
This anxiety is given by ignorance.
Гадаю, це відбувається тому, що цю тривогу викликає невігластво. Думаю, що люди, які вважають, що іслам і Європа несумісні, мало знають і про іслам, і про Європу. Тому що бути європейцем означає бути відкритим у своєму сприйнятті іншого, незалежно від його культурного походження. Я маю багато друзів у Західній Європі, які кажуть, що всі ці ісламські загрози, які обговорюються у пресі, нісенітниця. А по-друге, люди, які знають щось про іслам і про те, що він проповідує, ніколи не будуть сприймати мусульман як загрозу. Гадаю, що люди не проти ісламу як такого, а проти того іміджу, який їм представляють у засобах масової інформації. Вони повинні розуміти, що люди, які вбивають невинних людей, не мусульмани, вони просто терористи. Іслам забороняє тероризм, тому те, що вони роблять не з релігійних, а з політичних причин.
But maybe they were motivated by politics.
Дякую і нагадаю, що про життя румунської кримсько-татарської громади ми говорили з істориком Едісом Кутлакаєм.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європа – це не лише географія, культура і високий рівень життя, а передусім цінності, говорять представники кримсько-татарської громади Криму, що живуть в Україні. Пройшовши крізь горнило сталінського примусового переселення, кримсько-татарський народ на собі відчув, що значить жити у неправовій державі, де безправним може стати не лише людина, але й цілий народ. Тому у приєднанні України до Європейського Союзу, у прийнятті нею європейських цінностей не на словах, а на ділі, вони вбачають запоруку свого виживання і розвитку як самобутнього народу, що має власну релігію і історію, переплетену з історією України і решти Європи. Докладніше із Криму розповідає Володимир Притула.
Керівник міжнародного відділу Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін жартує, що більш європейського і проєвропейського народу на всьому євразійському континенті, ніж кримські татари, не знайти. Він каже, що європейцем відчув себе ще у місцях депортації в Центральній Азії і вважав себе активіста національного руху за повернення частиною загальноєвропейського руху за демократію. Голова громадської організації «Центр східноєвропейських ініціатив «Бахчисарайська стратегія» Айдер Муждаба підтримує Алі Хамзіна і каже, що учасники масового національного руху кримських татар ще в радянські часи заявляли про свій європейський вибір.
Тоді вони боролися за європейські цінності, за демократію, за права людини, за права меншин. Європа – це не Європейський Союз в першу чергу, це європейські цінності, і вони сповідують. Якщо подивимось на сьогодні, то кримські татари є більш сторонниками євроінтеграційних процесів. Ви спитайте у любого кримського татарина, він скаже, що він бачить Україну в Європейському Союзі, він бачить в НАТО. Тому, звісно, кримські татари – європейський народ.
Вважає Айдер Муждаба з Бахчисараю. Його земляк, бахчисараєць Олекса Гайворонський, який є автором історичного бестселера про кримських ханів «Володар двох материків» і циклу історико-популярних фільмів про середньовічний Крим, переконаний, що кримська історія цілковито інтегрована в європейську. Він каже, що політичні зв'язки Криму з Європою налічують більше тисячі років, а середньовічне кримське ханство було частиною тодішньої Східної Європи. За словами дослідника, політична культура середньовічної кримської держави була абсолютно європейською.
Кримський ханат за своїм устроєм має значно більш із виборними монархіями Східної Європи, ніж з деспотіями Близького Сходу. Тобто тут, у Криму, ніколи не існувало такого фактора, як самодержавний автократичний правитель. Тобто кримські хани, вони, звісно, посідали монаршу владу, але так само, як і у виборних монархів Східної Європи, насамперед Речі Посполіти, вона була обмежена диваном, тобто радою магнатів.
Олекса Гайворонський також звертає увагу на досить непритаманний для східних держав середньовіччя момент – відносна толерантність ханської адміністрації до немусульманського населення країни.
Тут у Криму існували досить широкі верстви населення греко-православного, вірмено-григоріянського і римо-католицького сповідань. А тут існували і юдейські, і караїмські громади, і, власне, політику у кримських ханів щодо цих громад можна характеризувати як напрочуд толерантну, як на ті часи.
Зазначив Олекса Гайворонський. Експерт з питань ісламу Ельміра Муратова з Таврійського національного університету наголошує, що у питаннях віри кримські татари сповідують той же іслам, що й інші мусульмани світу. Різницю вона бачить в обрядовості.
На момент приходу ісламу в Крим тут уже існували свої релігійні традиції та обряди. Були різні релігійні вірування і склалася така своєрідна традиція. Це співіснування різних релігійних культур. Коли прийшов іслам, то він якісь моменти традиційної культури кримських татар інкорпорував у цю ісламську систему, а якісь відкинув. Але загалом основні принципи існуючого релігійного життя були збережені, тобто полікультурність Криму.
Ще однією причиною для виникнення специфічного кримського ісламу Ельміра Муратова називає те, що у кримському ханстві утвердилася своя власна правова школа ісламу, яка має назву ханафітський мазхаб.
Цей мазхаб, на відміну від решти трьох провідних мазхабів, вважається найбільш толерантним, терпимим до місцевих національних традицій та звичаїв. На мою думку, ханафійський мазхаб закріпився тут саме тому, що в Криму існувала полікультурність, і вона вимагала саме такого, більш м'якого, гнучкого ставлення.
Вважає ісламознавець Ельміра Муратова. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів, нагороджений свого часу премією і медаллю європейського гуманіста Фрітьофа Нансена, сказав якось у розмові з кореспондентом Радіо Свобода, що він, як і багато його співвітчизників, відчуває себе частиною європейського демократичного суспільства, не зрікаючись своєї тюркської культурної і мусульманської релігійної ідентичності. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. На початку березня Україна в якості країни, що головує в ОБСЄ, відзначатиме 20-ліття з часу створення Офісу Високого комісара у справах національних меншин. Ця інституція Організації з безпеки і співпраці в Європі була покликана створити систему раннього попередження етнічних конфліктів. Україна, в якій живуть представники різних етносів і релігій, могла би поділитися позитивним досвідом, який, якби її держава, сама його цінувала. Адже повернення на історичні землі цілого кримськотатарського народу і долучення його до українського життя могло би стати прикладом співжиття двох народів, які обидва називають Україну своєю батьківщиною. А про те, чому в Україні не цінують цього досвіду, говоримо із аналітиком Американського інституту світової політики, спеціалістом із етнічних питань у колишньому Радянському Союзі, колишнім колегою по Радіо Свобода Полом Гоблом. Пане Гобл, в Європі досі не можуть знайти відповідь на питання, чи можна бути європейцем і мусульманином одночасно, якби ви відповіли на нього.
Думаю, що можна, і це підтверджує довга традиція. Ми на Заході почали вивчати іслам відносно недавно і зосередилися на тих групах, які нам загрожують. Але насправді кримські татари і казанські татари представляють довгу традицію того, що ми стали називати євроіслам. Він поєднує європейські та ісламські цінності. І мені здається, що в майбутньому ці дві ідентичності буде ще простіше поєднати, бо роль християнства у визначенні європейської цивілізації зменшується. У 19 столітті, особливо наприкінці його, кримські татари і казанські татари утворили центри поміркованого ісламу, який розробив модель поєднання цих двох ідентичностей. За радянських часів люди, які обґрунтовували ці ідеї, були знищені. І лише зараз ми знову до них повертаємося і в Казані, і в Криму. Тому що в межах визначення європеєць і мусульманин є широкий спектр для вибору. Тому досвід, який мають казанські татари і кримські татари, в майбутньому матиме ще більше значення. Важливо знати, що джадедізм, традиція оновленого ісламу, підігравала велике значення в Татарстані до приходу радянської влади. Її нині відроджує Рафаель Хакімов, директор Інституту історії в Казані. А в Криму цю роботу проводили великі мислителі, які дописували до газети «Тарджуман» наприкінці 19-го, початку 20-го століття. На Заході дуже небагато вчених вивчали це питання. Але нині вони привертають дещо більшу увагу. Тож думаю, що ісламською європейськістю і європейським ісламом у майбутньому будуть цікавитися більше.
Для багатьох людей в Європі те, що ви говорите про іслам, звучить незнайомо, бо для них іслам – це загроза тероризму, нетерпимість, заперечення модерного способу життя.
Ми завжди фокусуємося на загрозах і загрозах.
Ми, звичайно, більше звертаємо уваги на небезпеку, ніж на позитивні речі. Це просто людська природа. Але якщо подивитися, у світі більшість мусульман відкидає радикальні ідеї. Більшість вірить у те, що тероризм не може бути засобом для досягнення ніяких цілей. Але ці люди не потрапляють у новини, і їх не дуже вивчають вчені.
Татарська громада у Польщі невеличка, але вона має велику увагу з боку місцевої влади. Польське керівництво наголошує на великих заслугах татар перед спільною польською державою. Їх шанують і нагороджують державними нагородами. В Україні кримські татари залишаються пасенками своєї батьківщини. Чому?
На жаль, із 1991 року українська влада поводилася з кримськими татарами несправедливо. Одна з найбільших помилок, які були зроблені в Україні, це те, що в закон про громадянство відразу не були внесені кримські татари, які перебували у вигнанні, щоб вони мали право на українське громадянство таке ж, як і українці, що перебували за межами України. Це б допомогло їм повністю інтегруватися в українське життя після повернення. Крім того, будь-яка позитивна дискусія в Києві з питання кримських кримсько-татарського народу викликає роздратування в Москві, яка намагається налаштувати російську громаду в Криму на відмову від міжетнічного діалогу та на вимогу щодо повернення Криму до складу Росії. Тому навіть геополітика Криму не дозволяє Києву вести розмову про кримсько-татарські ісламські цінності.
Дякую, пане Гобл, і нагадаю, що про те, як поєднати європейські та ісламські цінності, ми говорили з аналітиком Американського інституту світової політики, колишнім колегою по Радіо Свобода Полом Гоблом. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. А у середу, 27 лютого, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи справедливість питання політики, чи права. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
«Київенерго» попередило боржників про відключення електроенергії у разі непогашення боргів. Серед попереджених комунальних підприємств – столичне метро. Чи зупиниться київська підземка? Популяризувати українську мову сексом, сучасним епатажним креативним словом, намагається громадська організація «Не будь байдужим». Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6.08 на хвилі радіо РФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.